Pokoj vám. Občas lidé říkají, že téma na probírání má být praktické. Byť já věřím tomu, že celá Bible je praktická, že nám ji Pán Bůh dal do života. Takže věřím tomu, že jakékoliv biblické téma je praktické. Nicméně veden tedy touto úvahou jsem zvolil téma, které jsem nazval Co po mně Bůh žádá. Já jsem si to původně chtěl napsat natvrdo, co po mně Bůh chce. Ale to zní hodně silně, že? Možná do té úvodní grafiky by to nevypadalo hezky, tak jsem zvolil radši takový kultivovanější název. Protože ono, když se řekne, co po mně někdo chce, tak možná se v nás objeví taková kontrolka, taková, začne nám svítit, jak po mně, že někdo něco chce. Po mně přece nemá nikdo co chtít, já jsem svobodný, já si budu dělat, co chci, já rozhodnu, já určím, co chci, co nechci. Někdy si dokonce myslíme, že Pán Bůh je od toho, aby dělal, co my chceme, že to je jeho úloha přece, jo? Ho zahrnujeme těmi přáními, těmi úkoly, které má plnit. Ale tak to není. My tu jsme pro Pána Boha. My mu dokonce patříme. Nevím, jestli si to uvědomujete, jestli si to každý den, každou chvíli uvědomujeme a připomínáme, ale my tu jsme pro Pána Boha a my mu patříme. Nejenže všichni lidé jsou boží stvoření. Pán Bůh stvořil člověka, každý člověk je boží stvoření, už z tohoto důvodu patří Pánu Bohu a má mu být vykazatelný. Ale věřím tomu, že mnozí, jak tady dneska jsme, tak vyznáváme, že jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista. A tedy, že jsme prožili to, že Bůh nás vykoupil, že si nás vykoupil pro sebe. A tím pádem už nepatříme sami sobě, ale patříme Pánu Bohu. A to si potřebujeme uvědomovat a připomínat a to je pak základ možná i pro jakékoliv další úvahy ohledně dalšího duchovního života. Že patříme Pánu Ježíši, Pánu Bohu, už nejsme sami svoji. A pokud patříme Pánu Bohu a Bůh si nás draze vykoupil, tak potom Pán Bůh od nás může něco očekávat. Pak nám už možná dá smysl ta úvodní otázka, co po mně Bůh žádá. Ano, Bůh na to má nárok, Bůh si nás takto draze vykoupil. Když to podložíme biblickými texty, jak jsem tu vybral tři biblická místa, všechny ty texty budeme promítat, ať je můžete i vnímat. Apoštol Pavel píše do Korintu v prvním listu, jasně říká, že už nejste sami svoji. Byli jste přece koupeni za velikou cenu. Oslavte tedy svým tělem Boha. Nejsme sami svoji, byli jsme koupeni. Krví Pána Ježíše Krista jsme byli koupeni. Kdo věří v Pána Ježíše, byl vykoupen, Bůh ho vykoupil z otroctví hříchu a patříme Pánu Bohu. V Galackým apoštol Pavel vyznává, že už nežije on, že to jeho já umřelo, a žije ve mne Kristus. V dalším dopise do Korintu znova zdůrazňuje, že už nemáme žít sami sobě, nýbrž tomu, kdo za nás zemřel a vstal z mrtvých. To znamená pro Pána Ježíše. Staré pominulo, jsme nová stvoření. A tak zpět k té úvodní otázce. Co po mne Bůh žádá? Co po tobě Bůh žádá? Každého z vás se to týká, ta otázka. A ta odpověď je jednoduchá. Když otevřeme knihu Přísloví, 23. kapitolu, najdeme tam verš, kde je napsáno Můj synu, dej mi své srdce. Můj synu, dej mi své srdce. Pán Bůh chce jen tvé srdce. Takže pokud ses obávala, že chce po tobě tvůj majetek, to tvůj mám v úvozovkách, to si pak vysvětlíme, tak tě uklidním, nechce tvůj majetek. On, Pán celé země, chce tvé srdce. O to Pánu Bohu jde, chce tvoje srdce. A takovouto výzvu vlastně vidíme už na začátku Bible, v Tóře, v těch Mojžíšových knihách, že Tóra se těm pěti knihám říká, nebo to je jedna velká kniha s pěti částmi, tak už v té Tóře je napsáno, Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou. A pak tato slova Pán Ježíš připomíná, když se ho lidé ptali, učiteli, které přikázání je v zákoně největší. A on řekl, miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Milovat Pána Boha, milovat Adonaje, jak by řekli Izraelci. Toto Pán Ježíš říká, že je to nejdůležitější přikázání. O to Pánu Bohu jde, abychom ho celým srdcem milovali. Tak když už jsme se tedy uklidnili, že Pán Bůh po nás nežádá náš majetek, to náš mám pořád ještě v úvozovkách, tak se pojďme podívat na to dnešní téma, které jsem chtěl probírat, a to je, co Bible učí o dávání. Já jsem schválně začal možná takhle ze široka, ale myslím si, že to je důležité, že je důležité začít tím, co Pán Bůh udělal, jaké milosti se nám dostalo v Pánu Ježíši Kristu, že se k nám Bůh sklonil, že nás v Pánu Ježíši přijal, že za nás zaplatil, že jsme byli obdarováni neuvěřitelným způsobem, že nám požehnal veškerým nebeským požehnáním v Kristu Ježíši. To všechno máme v něm. A tím je dobrý začínat. Tohle je dobré si uvědomit, že na tom stavíme, že jsme spaseni z milosti, zdarma, bez skutku. A na základě této skutečnosti pak můžeme probírat jakékoliv další oblasti duchovního života. A pak ty výzvy zasadit do tohoto kontextu. Asi jinak by vyznívalo, kdybych tady nastoupil a začal říkat a musíte přispívat do sbírky a tady je kasička a musíš. Toto asi zní jinak, ale když řeknu, Pán Bůh přišel, aby tě obdaroval nesmírně, dal za tebe to nejcennější, co měl, svého syna, abys byl na věčnost zachráněný. Tak v tomto kontextu pak jakákoliv další výzva zní úplně jinak. Bůh dal celé svého syna pro tebe. Tak tě miloval, tak jsi mu drahý. A co to s tebou dělá, tato skutečnost? Propisuje se to do všech oblastí ve tvém životě? Věřím, že ano, a že by tomu tak mělo být. Tak jednou z toho oblastí je i nakládání s majetkem a dávání, a tak to je to, čemu se teďka chceme věnovat. Já jsem tady minulou neděli a i ve středu říkal, vyzýval, že si máte přečíst dopředu nějaké biblické texty. Povedlo se to někomu přečíst? Částečně, dobrým. Nakonec všechny je proberem, takže možná se to vejde tam, jestli jsi četl tu správnou část. Vyzýval jsem, abychom si přečetli 2. Korinským 8. kapitolu. Já sám jsem si ji snažil číst hodněkrát. Měl jsem cíl přečíst si to 50krát, jak to čte bratr Donát, že ten, než probírá knihu Zjevení, tak ji přečte 50krát, pak o ní hovoří. Tak 50krát jsem to nedal, ale jako dostkrát jsem se pokusil to přečíst. Pojďme si to ještě jednou přečíst společně, tak budeme ještě další čárku. Poprosil jsem Filipa Machalu, že nám ten biblický text přečte, takže otevřete si, pokud máte své Bible v rukou, nebo můžete sledovat na zdi, a budeme číst 2. Korinským, 8. kapitola od 1. do 12. verše.
Já mám teda, tady vidíme český studijní překlad, já mám B21, ale věřím, že to bude podobný. Takže, bratři, chci, abyste věděli o boží milosti, které se dostalo církvím v Makedonii. Ačkoliv procházeli krutou zkouškou, soužením, jejich překypující radost a hluboká chudoba přerostly v úžasnou štědrost. Mohu dosvědčit, že z vlastní vůle dávali, co mohli, ba i víc, než mohli. Snažně nás prosili o tu výsadu, aby se také směli podílet na pomoci svatým. Udělali mnohem více, než jsme doufali. Dali sami sebe především Pánu a z boží vůle také nám. Proto jsme požadali Tita, aby to dílo milosti, které u vás již dříve započal, nyní také dokončil. Když ve všem tolik vynikáte, ve víře, ve slově, v poznání, v největší horlivosti i v lásce, kterou jsme ve vás vzbudili, vynikejte tedy i v tomto díle milosti. Nic vám nepřikazuji. Chci jen vyzkoušet upřímnost vaší lásky zmínkou o horlivosti druhých. Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista. Kvůli vám schudl, sám bohatý, abyste vy jeho chloubou zbohatli. Řeknu vám, co by podle mého názoru bylo pro vás nejlepší. Před rokem jste přece byli všichni první, kdo s ním začali, ale hlavně jste to chtěli. Nuže, dejte se do díla, vykonejte to. Jako jste byli připraveni chtít, to také buďte připraveni jednat. Dávejte podle toho, co máte. Vždyť to, co se počítá, je ochota. Dar je vzácný podle toho, co člověk má, ne podle toho, co nemá.
Děkuji. Teď budeme postupně si ten text rozebírat a uvidíme, že tam je spousta takových praktických principů pro dávání. Ten první princip, který bych chtěl zdůraznit, je, hned v prvním verši jsme si to četli, oznamujeme vám, bratři, Boží milost, která byla dána sborům v Makedonii. A apoštol Pavel, když hovoří o té sbírce, kterou ti Makedoniané dělali, tak hovoří o milosti. O milosti, potom v další kapitole používá pojem služba, požehnání. Nikde tam není slovo povinnost, jakože musíš, to tam vůbec nezaznívá, ani měl bys, ani to tam nezaznívá. Mluví o milosti, že se jim dostalo milosti. Že Pán Bůh jim něco dal a oni smějí podporovat to Boží dílo, mít účast na šíření evangelia i touto formou. Pán Bůh nám dává dary a my skrze ně smíme podporovat další dílo. Myslím, že potřebujeme uvědomit jednu skutečnost, když hovoříme o dávání, že všechno patří Pánu Bohu. Píše to u žalmista, že celá země, vše, co je na ní, patří Pánu Bohu. Pán Bůh vlastně člověka stvořil jako správce. Vidíme to už v Genesis. Pán Bůh celé stvoření stvořil, zvířata, zahradu, umístil tam člověka, aby to spravoval, aby to moudře spravoval. Ten člověk je správce hodnot, které patří Pánu Bohu. My si to musíme tohle umět uvědomit, abychom měli vlastně správný výchozí náhled na majetek, že jsme správcové. Ano, někdy s tím totiž bojujeme. Někdy právě tam máme to naše, proto jsem to předtím měl v uvozovkách, to náš majetek, moje peníze. Když si vezmu výpis účtu, tak tam mám napsáno vlastník Aleš Drbal a mám pocit, to je moje. Možná by mohl nějaký šťouravý právník říct, ne, to není tvoje, to máš v své společné mění manželu. Ale je tam prostě moje jméno a co je moje, jak se říká, že... To jste řekli vy, to jsem neřekl já. A člověk má pocit, já si to zasloužím. 8,5 hodiny přece jsem v práci, ještě k tomu služební mobil, to jste v práci pořád i na dovolené, tak si to zasloužím, ty peníze jsou moje, můžu s tím dělat přece, co vidím jako za dobrý. Kdyby tam bylo napsáno na tom výpisu z účtu vlastník, hospodin, správce nebo disponent Aleš Drbal, tak už by to znělo jinak, že? Už by člověk věděl, aha, tak bacha, já se budu někomu zodpovídat, jak s tím nakládám. To není jenom o mně a že já si s tím dělám, co chci a nemá mě do toho, kdo mluvit. Tady je někdo nade mnou, někdo, komu jsem vykazatelný. Takže možná i tohle je dobré si na začátku uvědomit, že všechno patří Pánu Bohu, on nám svěřuje hodnoty a my jsme správcové a máme s tím dobře a moudře nakládat. A jednou z toho budeme i skládat účty, jakými jsme byli správci. Každý správce jednou skládá účet svému pánu. Takže to je první ten princip. Je to milost, není to povinnost dávat, nikde Pavel nepíše o povinnosti, ale je to o tom, že Pán Bůh nám něco svěřil a my s tím máme správně nakládat. Pojďme dál. V druhém verši je taková fascinující myšlenka. Ten Pavel píše těm Makedoňanům, že jejich hluboká chudoba přerostla do bohatství štědrosti. Chudoba přerostla do bohatství štědrosti. To dává to smysl. Přece my jsme chudí, my na to nemáme, my nemůžeme dávat. Ten Pavel píše něco jiného. A říká, že i chudý může dávat. Že nikdo není tak chudý, aby nemohl dávat. Možná mnozí znáte příběh z evangelií, že Pán Ježíš se díval, jak lidé dávali do pokladnice dary. Tak koho dal Pán Ježíš za příklad, jako dárce s velkým, to bych skoro řekl, nebo jako příkladného dárce, dárkyni, abych napověděl. Byla to chudá vdova. Ta hodila dva haléře tam. No, dva ty nejmenší penízky, tak za mě byl pětí halíř, nejmenší penízka. Jo, skoro by to ani nebylo slyšet, jak to tam cinká, když to padalo. Dala dva haléře a on říká, že dala daleko víc než všichni ostatní. Takže chudoba nebrání dávat. Můžeme dávat za každých podmínek. A i to nás Bible učí. Umět dávat i možná z toho, co se mně jeví jako málo. Pán Bůh to může použít, může to rozmnožit. Jde o to, abychom spoléhali na boží milost, jak to udělala ta vdova. Takže dávat člověk může za každých okolností. Pokud už jste nezačali dávat včera, tak dnes je příležitost začít dávat. Začít dávat může každý. Věřím, že každý disponuje nějakou korunou, možná jich není moc, možná i studenti, děti mají nějaké peníze kapesné. I to je něco, co nám Pán Bůh svěřuje a můžu s tím pracovat, můžu přemýšlet, jak s tím moudře naložit. Takže začněme dnes, pokud jste nezačali včera. Nenechávejte to na zítra. Zítra není dobrý den pro začínání. To od pondělka lidi hubnou, cvičí a víte, jak to vždycky dopadá. Já se od pondělka učím anglicky a pořád jsem se to nenaučil, takže začněte radši dnes, ne až v pondělí. Ještě k tomu příkladu Pána Ježíše, když se díval, jak tam ti lidé házeli, tak jsem si uvědomil jednu věc. Že bych si tak představil, když zadávám příkaz v bance a dávám dar, že Pán Ježíš je vedle mě fyzicky. Jak bych se na to díval, na ten můj dar? Poklepal by mě po ramenou, nebo by tak jenom nazvedl obočí? To myslíš vážně? Tolik si chceš nechat pro sebe? A Pán Ježíš nás vidí. Vidí, kolik dáváme, jaké je naše srdce u toho. Tak zkusme možná někdy takhle přemýšlet, když budeme dávat, že Pán Ježíš nás vidí. Ne, druzí ti nás nemají vidět. Jak je psám, že levice neví, co dělá pravice v tomto smyslu, ale Pán Ježíš to vidí. A vidí hlavně ty motivy v tom srdci. A tím se dostávám k dalšímu bodu a principu s korinským. Dávat máme dobrovolně. Opakovaně v tom textu zaznívá, že ti Makedoniané dali dobrovolně. On je k tomu nenutil. Dokonce on říká, že oni sami prosili, aby mohli dávat. Tak jim o to šlo mít podíl na tom božím díle, že prosili, aby mohli dávat. Prosíte, abyste mohli dávat? Nebo je to tak, že vás někdo prosí a řeknete, no tak teda jo, tak já dám. Oni sami prosili. Měli to prostě v srdci, měli tu touhu dávat, podporovat to boží dílo. Dobrovolně. Pán Bůh nechce nic z povinnosti v tomto směru. Protože on je vlastník všeho, celé země, on nepotřebuje od tebe nic. Ale on chce to srdce, které dobrovolně něco dává. On ti dává příležitosti, aby si dával. Nenutí tě, nechce žádný dar z povinnosti, ale chce, aby si dával dobrovolně. K tomu dobrovolnému dávání jsem pak měl krásný příklad z té knihy Paralipomeno, co jsem říkal, že si máte přečíst. K tomu se dneska nedostaneme, ale možná někdy příště. Tam je vidět, že král David dával dobrovolné dary na chrám. A co to vyvolalo? To je to jeho dobrovolné dávání. Ti předáci začali dobrovolně dávat, lid začal dobrovolně dávat. Tak tam je krásná myšlenka na tom vidět, že dávání je nakažlivé. Dávání je nakažlivé. Ten, kdo dává z radosti, může nakazit ostatní, aby také z radosti dávali. Tak kež bychom se nechávali takto pozitivně nakazit, ne možná někdy nějakou nepříjemnou náladou a troušením nějakých nepříjemných řečí a naříkání, co všechno není dobré, jak to bylo dřív hezčí, ale kdybychom se nechali nakazit takhle jako král David. Pojďme dál. Důležitá otázka o dávání a kolik teda dávat. Píše těm Korinťanům Pavel, že dali podle své možnosti. Co to znamená dávat podle své možnosti? Jak se to posoudí? Pak ještě do první Korinský napsal, že každou neděli měli oni tak nějak zvážit, kolik dají do sbírky. Tak jak to děláte? Děláte to v neděli ráno tak, že člověk vezme peněženku, ji otevře, je stovka, dvoustovka, ještě je tady boženka, takže to mám 800, takže když hodím kilčo, tak to je dobrý, ne? To je víc než 10%, že? Je to tak? Nebo kdyby dal tu dvoustovku, tyjo. To už jako je 25%, kdo to dá, že? No ono, kromě těch papírků, které už moc možná nepoužíváme, pak v těch peněženkách ještě jsou takové plastové kartičky. My tomu lidově říkáme kreditka. Já naštěstí kreditku nemám a nechci nikdy mít v ruce, a doporučuji vám taky kreditku nebrat do ruky, ale debetní karta, ano. Debetní karta je karta k účtu a k penězům, které tam můžete mít naspořený, nebo kam vám chodí výplata. Mně chodí jednou za měsíc výplata, já nevím jak vám, a možná někdo má i příjmy jinak, jo? Já mám jednou za měsíc. Chtěl jsem říct, že jednou za měsíc, ale je to díky pánu, jsem za to rád, že chodí. Snad v úterý přijde. A takže když mám přemýšlet, kolik dát, tak přemýšlím nad tím měsíčním příjmem. To je můj měsíční příjem a z toho to posuzuju, ne kolik v neděli ráno zrovna v té peněžence zůstalo nebo nezůstalo, ale máme ten měsíční nějaký cyklus, asi většina takhle fungujeme. A pak ty 2 kila možná nejsou tak moc proti tomu, co může na té debetní kartě být. Takže to je taková pomůcka, jak přemýšlet. Pak on ten Pavel píše Korinťanům dál, nejenže dali podle možností, on dokonce říká, že dali i nad své možnosti. Takže ano, mám dávat podle možností, a pak to posouvá a říká jim, dali dokonce nad své možnosti. Co to znamená dát nad své možnosti? Asi zase můžeme připomenout tu chudou vdovu, která dala všechny peníze, co měla. Kolik je to dát nad své možnosti? Já vám teď jenom chci říct jednu věc, že není žádná hranice pro to dávání. Já mám dobrou zprávu, nejste omezení desátkem. Protože my nežijeme pod zákonem. Zákon byl pro lid staré smlouvy, pro Izrael, Pán Ježíš zákon naplnil a my nejsme pod zákonem, ani trošinku pod ním nejsme. A apoštol Pavel za to tvrdě bojoval, že my jsme pod milostí, ani kousek ze zákona. Co se týká té regulační funkce, na nás nedopadá, ale pořád ten zákon má tu zjevitelskou funkci, že zjevuje, co se Pánu Bohu líbí, jaký je Boží charakter. A tak mimo jiné zjevuje to, že Pán Bůh stojí o ty dobrovolné dary, které můžeme ze srdce dávat. I ti Izraelci mohli dávat i dobrovolné dary vedle těch předepsaných. Takže i my smíme dávat dobrovolně, máme dávat dobrovolně a může to být mnohem víc než ten desátek. Ten desátek je možná taková pomůcka, když nevíme, kde začít, do čeho se odpíchnout, tak můžeme ho použít, nic se tím nepokazí, ale můžeme jít klidně i mnohem, mnohem dál. Konec konců náš stát, když se pojádáte na daňový, však mě účetní opraví, ale daňový systém ještě pro letošní rok je takový, že z darů můžete až 30% si odpočítat, takže ne desátek, ale je téměř 1/3, co umožňuje náš stát a podporuje to. Jo? Takže když vlastně vyděláte 1 000 000, tak dáte 300 tisíc jako dar, z toho si těch 300 tisíc můžete odečíst z daní a správce daně vám vrátí 45 tisíc. Nož není úplně málo. A ty můžete zase ještě použít na dary další rok a ještě možná zase 5 tácků vám přijde zpátky další rok. A jenom taková inspirace. Takže nenechme se omezovat desátkem, nejsme tím svázáni jako lid staré smlouvy. Další princip, co tam Pavel v té Korinským píše, a to si myslím, že je důležité, jak my jsme vlastně začínali, on jim říká, že dali nejprve sami sebe Pánu a pak i těm ostatním. Dát sami sebe Pánu. To je to klíčové, tam to začíná. Vlastně to je ten klíč tomu dávání, dát své srdce Pánu. Pokud tvoje srdce nepatří Pánu, tak asi těžko mu bude patřit i ta tvoje peněženka. Ale pokud tvoje srdce patří Pánu, pokud jsi mu ho vydal a necháš Krista vládnout ve svém srdci, to znamená, že ten trůn v tom svým srdci mu přenecháš, už tam nesedí to tvoje ego nahoře, ale sedí tam Kristus, tak on to srdce pak mění do Božího charakteru. Pak z toho srdce, které možná bylo původně sobecké, tvrdé, se může stát to srdce, které je dávající, které je ochotné, které je štědré, které ukazuje na to, jaký je Otec v nebesích, jak je dobrý, jak je bohatý. Takže Pán chce naše srdce, chce s ním pracovat, chce ho měnit. Teď je otázka, jestli my o to stojíme, o takové změny. Protože jako řekněme si na rovinu, bacha, ono to může být jako dramatická změna, jestli necháme Pána vládnout v našem životě, tak oproti tomu našemu starému já. Může to zamávat i s naší peněženkou, jestli necháme Pána vládnout doopravdy ve svém životě. Ale věřím, že to je k požehnání, že Pán Bůh vládne v našem životě. Když my o tom mluvíme, zpíváme jako písně, jak se vydáváme celé, tak je to pravda ve všech oblastech? Pojďme dál. Další princip, co ten apoštol Pavel tam zmiňuje v dávání, on je vybízí a vlastně chválí za to, že v tom dávání se rozhojňují. Tak, jak se rozhojňují v jiných oblastech, ve slovu, ve víře, v poznání, v lásce, tak se rozhojňují a mají rozhojňovat v dávání. To znamená, že tu není nějaká předem daná meta, kterou dosáhnu, tak dobrý. Dostal jsem ten desátek, tak dobrý, nebo těch 30% a dobrý už. Možná pro další rok Pán Bůh má větší výzvu pro tebe, protože tě tak obdarovává, že od tebe možná může víc očekávat. Tak přemýšlejme o tom i takto. Možná zkusme každý rok přehodnocovat své trvalé příkazy. Protože i dávání je oblast, kde má docházet k duchovnímu růstu. Vlastně dávání je taky duchovní disciplína. Vedle toho, že se chceme a máme rozvíjet v poznání písma, v modlitevním stišení, ve službě, v dalších oblastech, tak se máme i rozhojňovat v dávání, má tam být růst. A tak si dovolím položit otázku. Stojíš o růst v této oblasti? Toužíme potom skutečně? Chceme tuhle oblast předat Duchu Svatému, aby v tom srdci pracoval a vládl? Ono to jde hodně proti tomu našemu starému já. To staré já je sobecké, chce zhromažďovat, chce se držet něčeho hmatatelného. Ale znovu říkám, dávání je jedna z duchovních disciplín a máme ji rozvíjet. Pán Bůh nás tomu vyzývá. Posuneme se ještě dál. No to s tím také souvisí, s tím rozvíjením dávání. Další takový princip, co vidíme v tom textu studovaným, je, že dávání je dokladem pravosti víry. Tam píše, že chtěl vyzkoušet ryzost vaší lásky. To dávání dost ukazuje, jak ta naše víra je skutečná. Jestli to nejsou jenom slova, byť pěkná slova, ale jestli se to propisuje i v nějaké skutky. Jestli tak doopravdy také jednáme. I to dávání mi mělo prostě být radostné ze srdce, mělo by nám o to jít, podobně jako třeba, když si vezmu chváli, tak měli jsme tu večer chválící skupina to trénovala, připravovala se, bylo vidět prostě to úsilí, ten elán, tu radost z toho, a je to dobře, je to správný, a takhle bychom měli být nastaveni na to dávání, jo? Tak s takovou radostí, elánem, prostě to je taky duchovní disciplína, kterou chcem prožívat a můžem, no není to, a teď musím, jo, jako zaspívám radostnou písničku a teď musím, takhle to nemá být. Takže i to dávání skutečně ukazuje, jak to s tou naší vírou je. Mám tady dole, jestli to vidíte, citát od amerického teologa Charlesa Rearyho, ten napsal systematickou teologii, velice pěkně to má, jo, sepsány, kdo by ještě chtěl, mám pár k dispozici výtisku, jsem se vybavil do zásoby. On říká, na co používáme peníze, je svědectvím o realitě naší lásky k Bohu. Určitým způsobem to dokazuje naši lásku podstatněji než hloubka našich znalostí, délka našich modliteb či výtečnost naší služby. Tyto věci mohou být předstírány, ale používání našeho vlastnictví odhaluje v pravém světle, kým vlastně jsme. Tolik Charles Reary. Když připomenu ještě slova Pána Ježíše Krista, tak on říká v Matoušově evangeliu, abychom si zhromažďovali poklady v nebi, kde je neničí mol ani res, kde se zloději neprokopávají ani nekradou. A kde je tvůj poklad, tam bude i tvoje srdce. To dávání totiž ukazuje, vlastně jak moc věříme v nebe. V nebeskou budoucnost. Věříš v nebeskou banku? Věříš v nebeskou banku? Máš tam otevřený účet? Můžeš. Pán Bůh ti ho tam povede a můžeš tam spořit. Tam o to nepřijdeš. Žádná měnová reforma, inflace, devalvace, co všechno může nastávat tady s těmi penězmi, jaký jsou různé turbulence, tam nenastanou. Tak spořme v té nebeské bance. Pán Bůh nám tam chce otevírat účet a my tam každý den můžeme spořit. A je to odskutečně o té víře. To je něco, co ty peníze tady můžu držet, že to je takový hmatatelný. Co je v tom nebi, my to pořádně nevidíme, neumíme si to představit, takže je to pro nás takové méně uchopitelné, ale je to právě o té víře, o to spolehnutí se na Pána, na pravdivost jeho slova. A my máme žít a chodit vírou. Tak jsme k tomu pozbuzováni. Tak ještě tam mám si ze dva principy, ne tři, z toho korinským. Další důležitý princip je ten Pavel, když mluví o té sbírce, o té milosti, jak to nazval, tak jim říká, že znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista. Ačkoliv byl bohatý, stal se kvůli vám chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. Připomíná jim milost Pána Ježíše Krista. A to je vlastně něco, čím jsem začínal to téma, proto jsem začal hovořit o boží milosti, o božím jednání s námi, že Bůh je ten dárce, Bůh je ten první, kdo přišel, aby nás obdaroval. A obdaroval nás naprosto neskutečným způsobem. Dal nám věčný život, dal nám spasení, dal nám podíl na boží rodině, jsme součástí božího lidu. My vlastně díky Pánu Ježíši máme zajištěnou budoucnost. Uvědomujeme si to, máme nebeskou budoucnost. Tady na zemi se hodně řeší penze a zajištění na penzi a jakmile začnete pracovat, už vás jeho nahání finanční poradci, že si máte spořit na penzi a být zajištění. Měli jsme taky v práci kolegu, co takhle přešel, nabízel ta pojištění a už několik let tady není ten člověk a nevím, jak měl zajištěnou tu nebeskou budoucnost. Možná měl dobré spoření na penzi u nejlepšího fondu. Ale jak je to s tou nebeskou budoucností? Nechci říct nebeskou penzi, tam věřím, že nebudeme v penzi, tam budeme v té plné síle, budeme Pána chválit. Tak mysleme i na tohle, na tu nebeskou budoucnost. A právě tyto skutečnosti ten Pavel jim připomíná, že znáte milost Pána Ježíše Krista, to, jaký je, to, co on s vámi udělal, a to vás pak motivuje, to láme to srdce. Jo, není to nějaká povinnost, ty musíš, prostě není tu ten zákon už, který něco předepisoval, ale je tu ten vztah milosti a lásky. Poznání milosti Pána Ježíše Krista, uvědomění si, jaký mám v něm bohatství, jak jsem zaopatřený z boží strany, co vlastně víc bych potřeboval, co mě chybí. Tak jde o to tomu věřit. Mít ten upřený pohled na Pána Ježíše. Takhle vlastně vyznívala minulá neděle, jestli vzpomínáte na to téma, co měl bratr Rostě Zeman, tak tam byla ta výzva právě, když nevíme, do čeho jdeme, co je před námi, tak abychom upřeně hleděli k původci a dokonavateli naší víry Pánu Ježíši Kristu. O tom je i to dávání. Hledím na Pána, spolehám na něj, ne na ty hmotné statky. Tak. Další důležitý princip, to vezmu jenom rychle. Nemá zůstat jenom u chtění, ale máme také dokonat. Jo, jim říká, to, co jste slíbili, co chystáte, tak to teda udělejte, tak ať se ta slova promění v činy. A pozbuzení k tomu s Filipenským z 2. kapitoly, Pán Ježíš nám říká, že to není o nás, ale že Bůh nám dává sílu vykonat to dobré činění. Takže my na to nejsme sami, na ten duchovní život nejsi sám, to nemusíš žít ze své síly to nezvládáme, ale žijeme z boží moci, v nás přebývá Duch Svatý, Duch toho, který zkřísil Ježíše z mrtvých, přebývá v našem srdci. A ten nás může posilovat, ten nás může vést, ten nás může měnit. Na to spolehejme, nechme mu ten život v rukou. Tak. Taková další myšlenka, zdá se logická, že nelze dávat z toho, co nemám. To tam Pavel píše, že ochota je vítána z toho, co má, ne z toho, co člověk nemá. Ono totiž z toho, co nemáme, se dobře dává. Že znáte to. No kdybych vyhrál, tak já dám tolik peněz, jo, tak nová budova, když vyhraju. Když budu mít větší plat, budu víc dávat. Teď mám ještě málo, ale když teda konečně budu mít ten republikový průměr těch 51, nebo kolik dneska to je, 2, nevím už, jo. Někde se na čísla beru. Tak až budu mít ten republikový průměr, tak budu dávat, ale teď nemůžu, teď mám prostě málo. tak už jsme si řekli v úvodu, že ne, že můžeme a máme dávat za každých okolností. Že pokud dáváme z toho budoucího, až jednou, až budu mít, tak budu, tak se přiznávám, že tomu moc nevěřím, že takový člověk dá. Takový člověk bude mít pořád málo. Pokud mám málo teď, budu mít málo i příště. I kdyby se mi zdvojnásobil plat, za chvilku mít zase málo. Pokud nejsem naučený a nemám, není moje srdce tak nastaveno, že jsem bohatý v Kristu a že smím i za té současné situace dávat, tak nevěřím tomu, že i kdybychom vyhráli loterii, že to moc pomůže. Takže nedávat z toho, co nemáme. No, to je asi teda už všechno. Chtěl jsem pak, a to už se dneska žel k tomu nedostaneme, to téma je velmi bohaté. Já jsem vám řekl ještě víc textu, a čtete z 2. Korinským 9. kapitoly a Paralipomenon, tak dá-li pán a budou-li bratři souhlasit, tak se k tomu tématu ještě někdy třeba na podzim můžeme vrátit. Teďka už do toho nebudu zabíhat, ale chci jenom říct, že v písmu je spousta praktických impulzů k tomu dávání, je to takové široké téma. Nicméně mám vyměřený časový úsek, tak chci být ukázněný a vážím si toho pozvání na bohoslužbu mladých, tak chci dodržet a třeba dostanu zase příležitost hovořit. Tak pojďme prosím na závěr si shrnout to, co nám ten dnešní biblický text, té 2. Korinským 8. kapitoly, mohl ukázat. Chci shrnout ty hlavní myšlenky, se kterými bych rád, abyste odcházeli, protože o to jde. To není o tom si říct, jako bylo to pěkné dneska, nebo nebylo to pěkné, to si myslete, co chcete, tam je celkem jedno, ale je to o tom, že chceme, aby Boží slovo měnilo naše srdce. Proto nám Pán Bůh dává svoje slovo, aby měnilo naše srdce. On nás chce skrze své slovo vzdělávat, upevňovat, posilovat, ale také měnit a přetvářet. Takéž i to dnešní slovo, i to, co jsme si tu otevřeli z té 2. Korinským, ty principy dávání a zároveň ten upřený pohled na ně, jaký on je, jaký je on dárce, co nám dal, tak kéž nás to může měnit. A co jsme si tedy dneska připomněli? Ukázali jsme si, že Pán Bůh předně chce tvoje srdce, nechce tvůj majetek. Chce tvoje srdce a chce celé tvoje srdce. A on ti dává obrovskou milost. Ty jsi obdarován duchovním požehnáním v Kristu Ježíši. Pokud jsi přijal Pána Ježíše, on ti to nabízí. Jsi to přijal, tak máš obrovské požehnání, protože skrze Krista patříš Bohu, máš zajištěnou budoucnost. Budeš věčnost trávit s ním. A on tě pozývá k tomu, aby si Isa takto obohacen, nebo Isouc takto obohacena, dávala. Abys prokazoval tu štědrost, která je v Pánu Bohu, abys to přinášel druhým. Takže dávání je pak milost, není to povinnost, on tě nenutí. Jestli to je z povinnosti, jak to nedělej. Ale on chce, aby si to dělal s radostí, s vědomím, že máme tu ten zdroj. Ukázali jsme si, že dávat může každý, že nikdo není tak chudý, že ta vdova mohla dát. Takže dávat může každý. Pokud si nezačal včera, tak příležitost je začít dneska. Na pondělí to nenechávejte. Pondělí není dobrý den na začátky, to nedopadává dobře. Nezůstávej u slibu, dávej z toho, co máš teďka, ne co by kdyby, až vyhraješ. Jo? To pak taky dej, až vyhraješ, ale zatím dávej a pracuj s tím, co máš. Uvědomuj si, že dávání je duchovní disciplína. A i v této disciplíně tak smíme a můžeme růst. Tak kéž tady ty principy, které jsme si mohli ukázat, jsou vám k užitku. A hlavně kéž celé je to k Boží chvále. I o tom ten Pavel tam píše, že díky tomu, že se děly ty sbírky, tak Pán Bůh byl oslavovaný. V církvi byla radost nad tím, jaký Pán Bůh je, tak kéž i v našem sboru je radost nad tím, jaký Pán Bůh je štědrý, dobrý, mocný a bohatý. Amen.